Hyvää sunnuntaita taas Kansanradiosta kaikille tosikoille ja veitikoille. Tuntuu vähän siltä, että tänään meillä on vähän vitsit vähissä. Mennään vähän vakavammilla asioilla.
Viime lähetyksessä eräs rouva tuumasi, että hätäaputyöt pitäisi ottaa nykypäivänä taas käyttöön. Palataan nyt kuitenkin vuosikymmeniä taaksepäin ja kuullaan karua kertomaa, millaista hätäaputyöläisen arki oli.
No Ville, täältä Outokummusta. Olisin tuolle tädille, kun soitti niistä hätäaputöistä, miksei niitä nyt järjestetä. No niitä järjestettiin 50- ja 60-luvulla täällä Espoossa Tarvoontie, eli nykyinen Turuntie, niin siellä oli 2000 lapiomiestä tekemässä hätäaputöillä moottoritieltä. Myöhemminhän sitä on paljon korjautu ja tehty muuta, mutta niillä oli niin huono palkka siellä, että ne ei saanut kuin ruuan vaan. Se oli sitä Kepun työllisyyspolitiikkaa Kekkosen, Sukselaisen ja kumppanien aikana ja myöhemmin niitä asui Mankkaan suola, missä nykyään on komea golfkenttä, niin siinä hökkeli kylissä ja niitä tuhoutui vaikka kuinka monta kundia. Minäkin tiedän 3, kun tuli Nurmeksesta, niin kaikki oli siellä töissä ja sinnehän ne tuhoutui. Ja tässä sille mummolle juttuja. Moi.
No, Antti Jussi Hämeenlinnasta päivää. Mä kuuntelin tätä Kansanradiota ja mä sille rouvalle, joka näistä hätäaputöistä kyseli, että mihin ne on hävinnyt, niin Wikipedian mukaan sanotaan tällä lailla, että hätäaputöiden käyttö jatkui ajoittaisena aina 60-luvulle työttömyyskorvausjärjestelmän syntyyn asti. Eli toisin sanoen, niin kun tämä työttömyyskorvausjärjestelmä syntyi, niin hätäaputöistäkin luovuttiin. Mutta en mä toisaalta tiedä, olisiko ne tämän päivän tuohon työttömyyteen mikään ratkaisu, koska esimerkiksi mun eräs sukulainen oli hätäaputöissä, tai ne oli silloin työllistämistyönimikkeellä, TVH:lla muun muassa, niin siellä oli ihan tämmöisiä kaatopaikalla asuneita puliukkoja hommissa, jotka sitten nukkurokuli ja teki hommia, miten sattui ja tällä lailla, mutta Eno, joka oli nuori mies, niin teki sitten hommia vähän hienommissa paikoissa siinä sitten, kun se osasi ja se oli jämpti ja muuta. Mutta toisaalta tähän nykypäivän tilanteeseen, kun kaikki nämä etuet sun muut tulee melkein aika helposti, niin me voitaisiin sitoa siihen joku pieni työvelvoite. Semmoinen, että esimerkiksi teet niin ja niin paljon työtä, mitä tahansa hommaa, lakaset katuja, siivoat tai kaivat ojia, niin tämän verran tulee korvausta siihen lisää. Siihen voisi sitoa semmoista pientä yleishyödyllistä velvoitetta, että se voisi olla oikeastaan ratkaisu sellainen, saataisiin ainakin vähän niin työllisyyttä tähän maahan.
Täällä eräs nainen tästä yhteissuhdejutusta, mikä siellä tänään oli, olisin tuonut esiin lapsen näkökannan. Kerran lasten kodissa yksi lapsi sanoi, että kyllä hänellä on vanhempia. Hänellä on isä siitä ja sitten äiti, 2 isäpuolta ja 3 äitipuolta. Silti hän on lasten kodissa. Että tällaisiin sosiaaliorpoihin tulisi kiinnittää huomioita näissä yhteissuhdejutuissa, että kuka ottaa vastuun, jos on näinkin paljon ihmisiä ollut lapsen elämässä, että näitä suhteita voisi lapsien kannalta katsoa, eikä aina aikuisten näkökohdista, niin yhteishuoltajuuden ja muun kannalta, että nykyään ei ole kuin sosiaaliorpoja. Kiitos.
Ja sitten postilaatikosta Paltamon mumma Kajaanin torilta vastaa viime lähetyksessä olleelle narsistin uhrille. Narsisti omaisena ja työkaverina on elämän myrkky. Hän ei tunteettomana tajua käytöshäiriötään. Kokeneetkaan mielenvikojen hoitajat ei helposti tunnista narsistin luonnetta, josta lähipiiri saa kärsiä, kunnes sairastaja on edesmennyt.
Hei, toivoisin vielä jatkaa vielä narsistijuttua. Olen joutunut todellisen narsistin kynsiin. Hän on mulle velkaa niin paljon rahaa, että minä olen menettävässä asuntoni. Eikä ole mitään keinoa. Hän varasti kaikki. En tiedä, mikä tässä auttaa. Eipä muuta, hei.
Tämä on vaan Jorma Kalevi täältä Lounais-Suomesta. Mä kysyisin, kato, kun aina on niin viisaisia radiossa yleensä päivistin, että mitä täytyy tehdä silloin, kun aviopuoliso vettää viikottain. Voiko se heittää jo sivuun? Vai täytyykö sen kanssa koettaa elää vielä? Neuvokaa hyvät ihmiset minuun. Mä en jaksa enää. Voi muuta, hei.
Ja sitten jatketaan urheiluasioilla. Eräs Kansanradion kuuntelija kirjoittaa, että kannattaako tuota doping-juttua enää jauhaa. Kyllä siitä on opittu ja jatketaan puhtaalla pelillä. On jo sairasta rääpiä samasta aiheesta vuosikymmenestä toiseen.
Täällä on mummo Pohjanmaalta. Kuuluuko se? Mä tuosta jääkiekkoilijasta, kun mä oon katsonut sitä joskus ne. Kun ne aina joka välissä käyvät niitä energiajuomia litkumassa. Ne on kaikki niin sokerihumalassa, että silti ne tappelee, ettei sillä pelistä tuo mitään. Että ne pitäisi vähän katsoa, mitä ne juo. Että tämmöistä asiaa. Hei.
Jukka Arvassalo Kansanradiossa, hyvää päivää.
Täällä ei ole louon hyvä päivää.
Kerro.
Mulla oli tarkoitus puhua siitä, että ensin en imartele enkä korruptiota yritä, vaan että kehua, että on edes yksi tämmöinen kanava, mihinkä niin sanottu, että kuka tahansa tavallinen kansa Suomesta ja vaan Ruotsistakin saa puhua.
Niin.
Näitä pitäisi olla siis enempi, eli semmoista, kun katselee nyt keskustelukerhoja, on politiikasta, vaikka mistä, siellä on aina samat naamat.
Joo.
Aina samat naamat. Mm. Eli luulen, että he ovat jollain lailla sokeita nämä samat naamat. Oli sitten kansanedustaja tai ministeri tai mikä tahansa, kun niillä on tietty leima lyöty paperille eteen, niin ei he voi siitä millään lailla poiketa. Eli että niihin otettaisiin joskus ihan tavallinen ihminen mukaan näihin keskusteluihin, joka jollain lailla tuulettaisi sitä hommanen. Juu, no yhdestä asiasta sanoisin, katsos, tämä on nyt tämä urheilu mennyt semmoiseksi, että...
No?
No, sehän on jo kauan mennyt semmoiseksi. Voiko toimittaja sanoa sieltä päin millaiseksi?
No, arvelen, että olisiko nyt kysymys rahasta, dopingista vai mistä kepulikonstimeiningistä?
Katsopas vaan, nämä ovat juuri sitä. Semmoinen mielipide mulla, että paras voittaa, ei sen tarvitse olla aina suomalainen. Ja sitten kun se kuuluu siihen suomalaisuuteen, taas sen suomalaisen aina pitäisi voida.
Aivan, joo.
Niin. Jo aikanaan Suomi-Ruotsin maaottelussa ei mulle ollut millään lailla selvää ja vaatimus, että se on suomalaisen voitettava vaan hyvä kilpailu.
Hyvä
ja sen
kisa.
Voitti se, joka voitti.
Joka voitti oli sillä kertaa paras. Muistatko muuten joitakin vuosia sitten, tai taitaa siitä jo olla 10-15 tai jotain, kun presidentti Mauno Koivisto esitti, että kansallistunnukset olisi hyvä poistaa urheilusta kokonaan, niin saisimme nauttia pelkästään hyvistä suorituksista.
Kyllä kerta kaikkiaan se oli viisasta puhetta, juu.
Mutta hänelle hän suututtiin.
No suututtiin
siitä.
Tietenkin, joo.
Niin.
Mä olen aikanaan ollut erään Suomen parhaista hiihtoseuroista niin kuin lääkärinä. Hoidin heitä, kun oli pikkuvaivoja ja tämmöistä, mitä nyt oli. Mutta sitten rupesi ääntä tulemaan, että kun ei siellä pärjää ilma ja niin kaikilla muillakin on sitä, niitä tiettyjä aineita, että mun pitäisi ruveta niitä hankkimaan.
Just.
Ja tämmöinen, kun mä nyt oon, niin minä sanouduin sitten irti, että mä en ole teidän, mä oon teidän lääkäri vain, mutta en ole mikään tämmöinen poikka, kun mä olin sitä nähnyt yli 10 vuotta silloinkin jo noilta eri liikuntavierumeetynä, mutta
niin,
semmoisilla leireillä, niin siellä valmentaja puhui ihan avoimesti, että aineita pitäisi saada.
Just.
Se oli tietenkin vähän suljettu pieni joukku, missä ne uskalsivat puhua juuri mielensä kyllyydestä. No niin, se on tullut siitä tähän urheiluun ja sehän on myöskin rahapeliä nyt sitten. Se mulla on mielessä, kato, kun nyt on taas, se olikin rahasta kiinni, ettei suomalainen pärjää ja sitä nyt vaaditaan joka puolelta. Tämä on bisnestä, niin ei sitä pidä tukea, eihän huonosti menestyvää yritystäkään tueta. Sehän sitten vaan kuivuu itsekseen, että ottaa alkukäynnistysrahat ja jos ei mene, niin siihen se loppuu. Mutta siis montako on 150 miljoonaa pannaan huippuulle urheilu.
Kyllä, ja tuskitellaan ja mietitään, että kuinka paljon pitäisi vielä lisää laittaa.
Joo, ja siellä on nyt nämä kaikki silmään tekevät ovat tätä vaatimassa taas ja kaipa sinne nyt.
Kaikki ovat huolissaan suomalaisen urheilun tilasta.
Huolissaan, joo. Tämä on niin hyvää puhetta, joo. Eli sieltä vallan rahat pois ja ne rahat sijoitettaisiin sitten niin sanottuun kuntourheiluun. Sitä sanaa ei paljon enää käytetä enää. Sen on korvanut kai joku muu. Tämä on sama mikä nimi, mutta se on se, että saadaan kansa liikkumaan. Sehän olisi kaikkein tärkeintä.
Ja ihmiset terveemmiksi.
Joo. Terveemmin vai voi, kun se nyt jo tässä iässä huomaa, mitä liikunta merkitsee. Paikka toisaalta on niin kuin ikänsä liikkunut, mutta kun se välillä jää, niin sitten kun taas pääsee vauhtiin, ai miten paljon mukavammalta tuntuu. Ei vaan tunnu, vaan on.
On, mutta nyt kuule, tässä oli hyvää tarinaa ja paljon hienoa, kun soitit.
No en mä tiedä, onko se hienoa, mutta mukava oli jonkun kanssa puhua, joka näytti olevan vähänkin samaa mieltä.
No niin.
Mutta siinä on juuri sekin, että siihen, että ei aina pidä voittaa, olisimme saattaneet myöskin olla eri mieltä ja silti olisimme voittaneet.
Aivan.
Ja olisi ollut mukavaa.
Selvä. Kiitos soitosta. Kiitos.
Hei.
Hei hei. Hei.
Maire Tampereelta. Olen sitä mieltä, että tämä Suomen hiihto on mennyt sen takia takaperin, kun niitä valmennetaan väärin. Juha Mieto jo sanoi silloin tämän, että töitä tehdessä. Siinä hiihtokunto on kasvatettu, mutta näitä vaan hiihdätetään. Se, että ruumiillisella työllä ne sais oikein kunnon hiihtokunnan, että miettikköön päättäjät tätä. Hei.
Ei kai norjalainen niin tyhmä ole, että se valmentaisi suomalaiset paremmiksi kuin omassa.
Urheilun valmennuksesta monet valmentajat ja urheilijat niin toivottaa, että pitää harjoitella ja valvoa urheilua niin 24 tuntia vuorokaudessa. Mä kysyn, että millä se aikana sitten nukkuu, millä aikana lepää ja palautuu. Urheilussa ja sen valmennuksessa pitää antaa se koko sydäminen aikansa ainoastaan sen ajaksi, kun se urheilija harjoittelee ja valmentaja valmentaa, mikä tuntimäärä se päivässä on, mutta ei se voi olla 24 tuntia, ei. Jos urheilija ja valmentaja ei ajattele mitään muuta kuin urheilua, sille käy kyllä huonosti, sanoo Matti Kankaan Syrjä.
Minulla vaan on semmoista asiaa tuosta, tulee tuosta hallituksesta, että se ei ole kyllä meidän Suomen hallitus. Ja se saisi palkkansa ottaa sieltä EU:lta, koska se tekee ne EU:n työtkin. Ja niille lämpöisille maillehan Suomen ei tarvi senttiäkään antaa.
Kyösti Jyväskylästä hyvää päivää. On hienoa, kun kuulumme EU:hun, on hienoa, kun kuulumme NATOon. Siitä on se vaan puuttuu. Katsoin, kun Henrik Ilves oli televisiossa, Viro kuuluu NATOon. Hänellä oli turvallinen olo, sillä meillä on ainut vihollisemme, joka on tänne Suomeen aina hyökännyt. Tämä veli venäläinen on Suomen puolueiden mielessä aina, että sitä pitää nuolla. Me ei tarvitse nöyristyä sille, vaan meidän pitää liittyä todella NATOon, olla ihmisiä, auttaa kaikkea. Tämä on, meidän tulevaisuus on paljon kiinni siitä. Suomihan on syrjäyty aivan täysin, jos me eroamme EU:sta. Soiniltakin loppuu puheet, kun ei enää voi haukkua EU:ta, kun EU tulee nousemaan ja me pärjäämme hyvin. Kun emme olleet EU:ssa, minunkin velankorot 90-luvun alussa 7,5% oli, niin yhtenä yönä ne nousi 17,5%. Muistakaa tämä. Meillä lapsillamme on tulevaisuus. Ja ne isät, jotka taisteli, niin ne haluaisi kaikki liittää Suomen NATOon. Ne oli miehiä. Sosiaalidemokraattinen ja keskustapuolue on matospoikia tässä asiassa, kun ei ole siis kunnollista tannerilaista henkeä demareissa. Aseistaa Suomi kunnolla, olla itsenäisiä, olla isänmaallisia. Ja keskustapuolueessa on sama asia, mutta eniten on keskustapuolueessa menetettävää. Heillä on maata ja mantuja ja metsää, ja ne haluavat antaa Neuvostoliitolle. Näin on. Minä toivon, että olemme vieläkin itsenäisiä ja liitymme NATOon. Kiitos. Ei, ei.
Se on perushari tästä Savosta. Hyvää päivää vaan kaikille. Nyt se on semmoinen homma tässä Suomessa tullut tuota eteen, että tässä nyt kitisty ja natistu ja nitisty ja lotistu jo 15 vuotta ja kitinä vaan jatkuu, niin tuota, tässä ei niinku jaksa enää ootella tämmöinen. Tässähän menee koko ikä ja terveys ootellessa, niin tuota, kyllä silleen on nytten, että tuota, tämä tilanne, että se Suomen kansa tarvitsee nytten perussuomalaisen pääministerin ja kerpä rutiinalla lähetään sieltä eurosta pois eikä jatkuvalla kitinällä. Hävettää ja kohtalla suomalainen, kun muut nauraa tuolla, että ne maksaa tuplasti ja ne maksaa kaikki. Eikä niille tarvii ikinä mitään takaisin maksaa. Sitten täällä kansa kitisee ja tappelee keskenään, kun tuota, ei tiedä miten on hyvä ja miten on paha. Otetaan vaikka kuparipenni siihen ja panna se kellumaan, niin kyllä se paperi käy kaupaksi siitä huolimatta. Mutta lopetetaan tämä iankaikkinen kitinä ja kätinä ja ryssäytetään kerralla irti sieltä eurosta ja näytetään näille vähän niin kuin talvisodassa, että me ei jakseta enää. Vähän niin kuin se siiri äite, että hiihellään, niin se on, jää siihen veruttele, mie hiihän nyt. Niin ihan sama pitää nyt ottaa lapatossujen siellä tuota. Että semmoisia terveisiä tällä kertaa ja voikaan kaikki hyvin. Töitä riittää.
No heippa. Täällä entinen pikkuyrittäjä. Nimimerkki pienyrittäjä. Kuuntelin tänään Kansan radioa. Ja kuulin, kun eräs naishenkilö arvosteli tätä rahapolitiikkaa täällä EU:ssa. Ja kysin aika paljon... On kyllä arvostelemistakin. Jos ajatellaan ensinnäkin, mitä Suomi sinne maksaa, ja sitten se, että kuinka paljon se tulee maksamaan Suomelle tämä virkamiesten puhjaaminen edestakaisin. Ja virkamiesten palkat, sosiaaliturva, kaikki se rahamäärä. Siis Suomi hukkuu suohon tällä menolla. Ja sitten pitää selvittää näille ihmisille, kun virkamiehet ei siihen pysty selvittää siitä, kuka kerää valtiolle alvit ja millä hinnalla. Kukaan ei maksaa yhtään euroa, ei senttiä siitä, että sitä rahaa kerätään ja tilitetään. Ja ne, jotka on rehellisimpiä, ne häviää aina. Kyllä. Ja nyt olisi otettava järki käteen. Ja laskettava ne kustannukset. Ja siltä pohjalta, mitä se EU meille maksaa? Nyt pitää selvittää nämä Suomenkin taloudelliset asiat juurta jaksain. Tämä kauhea korruptio, mikä täällä on. Turhat virkamiehet pantava töihin. Puhutaan ja pidetään kokouksia. Neuvotellaan, kukaan ei tee mitään. Ei mitään. Jankutetaan tällaisista 3 päivän koulutusvapaista, mitä nämä nyt on. Kuka ne maksaa? Kuka täällä maksaa kaiken? Niin, kiitoksia, hei hei.
No hyvää päivää, Karstukka, tässä moi.
Moi, moi.
Minäpä tässä nyt... polemisoin tätä lapinnaista, joka tätä NATOa niin kovasti arvosteli. Mun mielestä siinä oli paljon asiantuntemattomuutta. Ensinnäkin niin NATOllahan ei mitään omaa armeijaa ole sinänsä silloin, vaan esikunnat ja kansalliset armeijat sitten luovuttavat NATOlle joukkoja, jos luovuttavat. Ja se on monimutkainen prosessi. Ja sitten toiseksi, niin monessa NATO-maassahan ei enää asevelvollisuutta ole, eli nämä joukot, on, niin ne on melkein ammattisotilaita ja ne joukot on melko pienet.
Joo.
Ja sitten toisekseen, niin NATO ei ole ollut missään kaikissa seikkailussa, esimerkiksi Yhdysvaltain mukana NATO ei ollut Vietnamissa. Siellä oli Uusi-Seelanti ja Australia mukana, mutta, ja Etelä-Koreakin oli jonkun verran, mutta sekin melko lyhyen aikaa nämä liittolaiset. Ja Korean sota taas oli täysin erilainen tilanne, koska siellä oli YK ikään kuin, kun Pohjois-Korea hyökkäsi. Ja sekin on jälkeenpäin todettu, että näin on tapahtunut, että se on ihan kiistaton tosiasia. Sitten toisekseen NATOhan syntyi siinä tilanteessa, kun Tšekkoslovakiassa tapahtui vallankaappaus silloin keväällä 1948. Ja sitten kun oli tämä melkein vuoden kestänyt Berliinin kriisi, se sai NATO niin kuin tiivistymään. Eli voi olla, että NATO on ihan sen aiheuttamaa, että Neuvostoliitto itse aiheutti luultavasti Naton synnyn, koska USA oli silloin jo paineita ikään kuin demobilisoida ja vetäytyä, mutta sitten kävi toisin. Ja sitten mitä tulee näihin, kun tämä puhuu siitä, miten mennään Syyriaan ja minnekin, niin ensinnäkään NATO-joukot ei ole Syyriassa. Libyassa ne oli, mutta siellähän oli tämmöinen diktaattori, jota vastaan oli kansannousu syntynyt, jossa olisi tullut melkoinen verilöyly, jos sinne ei olisi puututtu. Samoin Kosovo minun mielestä oli perusteltu. Tämä albaanienemmistö Kosovossa saattaa tuhon alle tai ainakin hyvin alisteiseen, ellei sinne olisi menty. Ja nythän siellä on ainakin jollain lailla Kosovon valtio ja lienee Kosovon suhteet normalisoitunut. Serbiankin pikkusen, ja saattaa palla, että Serbiankin on pakko lusikka kauniiseen käteen ottaa, jos se esimerkiksi EU-hun pyrkii ja muutenkin.
Kyllä, kyllä. Ihan hyvä, että tuot näitä faktoja, tiukkaa tietoasi esiin historiasta menneestä vähän läheltä ja kaukaakin. Mutta sanos nyt, mikä ihme meitä niin valtavan kovasti Natossa keskusteluttaa? Sekö se nyt on koko ajan se ajatus, mennäkö sinne vai ei?
No nimenomaan, ja se siinä on taustana, että meillä on määrätty tällainen tullut selkäytimeen tältä sodanjälkeiseltä ajalta, miten se NATO on muka paha. Minusta se ei ole, se on demokraattisten maiden liitto, ja jos sitä ei olisi ollut, niin kommunismi olisi levinnyt koko Eurooppaan todennäköisesti, ja minkälainen maailma sitten olisi. No sitten minä olen kyllä sitä mieltä, vaikka niin kuin tavallaan hyväksyn NATOn, ja se on ihan hyvä, että se on ollut olemassa, se on ehkä välillisesti meitäkin pelastanut, niin minä olen sitä mieltä, että sit voidaan pohtia sitä, että onko meidän sitten syytä mennä siihen, että olisiko siitä mitään hyötyä, tulisiko se apu tarpeeksi suurena ja tarpeeksi ajoissa.
Ja onko siitä Natosta tänä päivänä hyötyä?
No nimenomaan sitten ei se ehkä se, mitä siitä hyötyä olisi, niin minä pikkusen epäilen sitä Naton reagointikykyä, ja ei Länsi-Euroopan maatkaan ehdoin tahdoin halua Venäjän kanssa nokkapokkaa. Se ei sitä halua. Ja mitä tulee tähän Naton hyökkäyksellisyyteen, niin ei voida verratakaan johonkin Hitlerin Barbarossaan. Esimerkiksi Hitler, se oli diktatuurivaltio, se oli yksi valtio, joka päätti hyökätä. Nato on niin monien keskeinen, että se ei olisi ikinä päässyt semmoisesta hyökkäyksestä niin kuin yhteisymmärrykseen, että hyökätäänpä Venäjälle. Että se Venäjän pelko on aivan naurettava, koska ei Nato-maat ikinä olisi sinne hyökännyt. Ne ei olisi yksinkertaisesti liittokuntana kestänyt sellaista, ja se olisi ollut liian iso vastus. Kunhan nyt pystyy jotenkin oman tonttinsa hoitamaan.
Kyllä, kyllä. Mitäs me sitten sille tehtäisiin, tälle julkiselle ja yleiselle valehtelulle, että kaikki muka ovat vain ja pelkästään puolustusliittoja ja puolustusarmeijoita? Eihän niitä tarvittaisi, jos mitään hyökkääjää ei olisi missään olemassakaan.
No, ensinnäkin täytyy muistaa se, että Neuvostoliitto oli olemukseltaan kuitenkin diktatuurivaltio, ja se oli koko Itä-Eurooppa pantu komennukseen siihen liittokuntaan, että nehän oli tämä Varsovan liitto, sehän osoitti, miten se sitten romahti, sehän oli kuin korttitalo, se oli niin kuin väkisin pantu pystyyn, ja sitten kun nämä ulkoinen paine petti, niin ei se ollut mitään aitoa.
Mutta nyt, entäs nyt?
No nyt on. Natolla on hiukan erilainen tehtävä nyt, että moni näistä Puola ja muut tsekit, niin nämä nyt ovat siihen menneet sen takia, että muistavat historian, ettei kävisi niin kuin ennen, että nehän on jyrätty niin kuin ennenkin kolmannen valtakunnan aikaa ja niin edelleen, että siinä on tämä pelko selkäytimessä, ettei taas jouduttaisi semmoiseen tilanteeseen. Eihän se historiallinen tilanne nyt ole sama, että eihän esimerkiksi, vaikka moni vertaa Putinin ja Staliniin, niin sehän on pielessä, koska vaikka siellä on tietty autoritaarinen nyt Putinin aika, niin eihän sitä voi verratakaan. Ei siellä ihmisiä panna leireihin semmoisia määriä eikä tuhota. Siellä korkeintaan vähän oppositiota painostetaan, mutta ei se ole ollenkaan samanlaatuista.
Ei, ja sitä paitsi nyt riehuu rahavalta ihan valtoimenaan joka puolella.
Mutta niin kuin sanottu, en ole niinkään vakuuttunut sitten siitä, että onko meidän sinne syytä mennä vai ei.
Niin ja tässä päivässä, niin.
Olisin sitä mieltä, että luultavasti ei. Mutta tästähän on, ja hyvä, että tästä asiasta voidaan nyt mielipiteitä vaihtaa niin, että me ei jouduta mihinkään vankileirille
niin.
Poliittiseen mielisairaalaan, jos me sanotaan toisin tai toisin.
Hyvä. Että nyt puhutaan Kansanradiossa. Selvä.
Joo, näin on, ja hyvää jatkoa teille.
Kiitos samoin. Kiitos soitosta. Hei hei.
Sitten Vesku Turusta kirjoittaa, aina vain kuulee kovaa kiistaa kansanedustajien palkoista, palkkioista ja eduista. Ainakin täällä Turun puolessa moni kansanedustaja kannattaa innokkaasti palkkojen leikkaamista, mutta eivät pysty tekemään asialle mitään. Siispä heitän rohkeat ehdotukset koko tälle pohjoiselle kansalle. Annetaan jokaisen kansanedustajaksi pyrkivän määritellä aina itse oma palkkansa, joka sitten pitää julkisesti ilmoittaa kaikille tiedoksi. Tietenkin aina ennen vaaleja, ei vaalien jälkeen. No, rajoitetaan sen verran, että määrätään minimipalkaksi vaikka 1500 euroa kuukaudessa ja maksimiksi ehkä 7000 euroa kuussa. Myös vaalirahoituksen suhteen pitää olla tiukka linja. Pilkkominen ei saa olla sallittua ja jokaisen euron alkuperää pitää selvittää. Kenelläkään ei myöskään saa olla kovin suurta vaalibudjettia. Näin siis Turusta Vesku, Kansanradion kuuntelija. Ja sitten mennään kansalaisten eläkeasioihin.
Koillismaalta hyvää päivää. Olen 74-vuotias ja on ammatiltani karjanhoitaja ja en ole koskaan ollut työttömänä. Jäin eläkkeelle 55-vuotiaana rytmihäiriösairauden takia ja sen jälkeen vaan olen niin kuin ollut ja tehnyt omia töitäni ja ollut tyytyväinen. Ja olen hyvilläni siitä, että mentiin Euroopan unioniin. Mutta siis eläkeläisten kohta on kurjaa, koska eläkkeet on pieniä. Niin kuin meikäläisellä on bruttoeläke 1300, niin mulle ihan hyvin riittäisi tuo semmoinen 3000. Niin sitten voisi niin kuin eläkeläisiltä niin kuin periä veroja ja vähän enempi kuin tähän saakka. Ja näin ollen sitten niin kuin, niitä olisi sitten niin kuin yleishyödyllisen käyttöön ja terveydenhoitoon näitä eläkeläisten tuloista perittyjä veroja. Ja ostovoimaa sitten olisi enempi. Ja näin ollen sitten taas tuotteita voitaisiin, semmoisia happy end -tuotteita, niin tehdä lisää ja tämmöisiä. Ja sitten olisi kaikki vähän niin kuin tyytyväisempiä. Ei mulla tällä kertaa muuta. Hyvää päivänjatkoa.
Halo. No semmoista asiaa vaan, kun miten täältä on, että kun kansaneläkkeet noussut jonkun euron joka vuosi ja vuokrat noussut paljon enempi ja joka vuosi jäämme vähempi käteen rahoa. No mihinkä tämä päättyy loppuun luuksi tämmöinen homma?
No Vehkaaja Eila, terve.
Terve Vehkaaja Neila, kerro.
No näistä kännyköistä, kun siellä yksi huolehti siitä kännykkäasiasta. Mullakin on tuossa nyt 3 grammilla. Juuri ostin tämän, mistä soitan.
Joo.
Tämä on kiinalainen, oikein rehellisesti kiinalainen.
Rehellinen kiinalainen kännykkä.
Ihan rehellinen kiinalainen. Edellinen oli Nokian simpukka, joka kuumisi sitten, siis ei lämminny, vaan kuumisi niin järjettömästi, että mulla oli sitten jo puolipäätä lopunpäivää punaisena ja kaamea olo. Mulla oli pakko sitä sitten niin kuin käyttää kuitenkin niin kauan, että mä sain sitä uutta. Kyllä mä siitä vielä jotenkin selvitystä otan, että mitä tämmöinen asia voi ihmiselle tehdä ja mistä se johtuu, kun olo oli sen jälkeen aivan hirveä. Ja
siis kuumenikö se kone ihan siis pinnalta?
Kyllä.
Ja sitä tietä kuumotti sun pääsikin?
Nimenomaan. Puoli päätä ja korva ja kaikki oli ihan punainen lopun päivää. Niin sehän oli niin kuin olisi lyöty jollain kuumalla tuohon päähän, että muutama 10 sekuntia teki jo aivan hirveätä. Mutta joka tapauksessa, että mitä tämmöinen tilanne voi ihmiselle aiheuttaa, vai tuleeko Nokialta lasku, että näin ja näin paljon maksat, kun he on ladannut sun päässä.
Kyllä, kyllä.
Juu, tämmöinen, että
se on jännittävä juttu. Saatoit muuten viedä semmoisen seikan äärelle, että nyt pitää tosiaan tutkia, mitä sitä kännystä voi aiheutua varsinkin, jos se ei ole ihan kunnossa, se laite.
Edelläänkään toi vasen puoli päätä ei ole kun entisensä, jos ei tässä iässä nyt toi pää ole entisensä niin paljon muutenkaan. Mutta
Mutta muuten on nuppi tähän saakka pelannut.
On, juu, mutta sehän voi olla, että se vaan lataantuu.
Niin. Kiitos soitosta, se naurattaa, mutta voi olla vakavakin juttu, tämä kännykän
näinpä
vaikutus.
Näinpä. No
hyvä.
Niin, heippa.
Kiitos, hei hei.
Täällä Porin Piru Vanha Hämeestä. Mihinkä meillä ihmisillä on kiire?
melko usein me ajamme, pyöräilemme, kävelemme, vaikka punainen valo varoittaa meitä. Toiseksi, osaammeko me enää sanoa anteeksi, kiitos, päivää, nätisti. Minun äitini opetti minulle, että ole aina kohtelias. Muista pyytää myös anteeksi, jos siihen on tarvetta. Tällaisia ajattelee vanha mies Hämeestä. Hei.
Terve vaan. Täällä ihan tavallinen Taavi. Olisi kovasti utelias tietämään tämmöistä asiaa kuin nyt kun tämä Hyvinkään ampuja sai ensiksi elinkautisen tuomion, joka jossain vaiheessa oli muistaakseni 12 tai 14 vuotta. Mutta se ei ole mitenkään tärkeä se asia, mutta tämä asia, kun hänet määrättiin korvauksi jotain 400 000 euroa, niin muistaakseni siinä on valtiokonttori maksaa jonkun pienen osan siitä, tuskin edes puolia. Että olisi mukava vähän kertoa, että ihmiset luulevat sitä, että se tosiaan se summa, mikä määrätään maksettavaksi, että tämä asianomainen saa koskaan, mikä on kärsinyt tästä vahingosta. Kansanradio tietää.
Niin, että maailman ahdingon tuskat ovat alkaneet. Tämä viittaa siihen, että synnytystuskien tavoin maailman ongelmat tihenevät, voimistuvat ja pitkittyvät, kunnes ne lopulta huipentuvat siihen suureen ahdistukseen. R.K. Leskelästä.
No niin, tämmöisellä mallilla oli Kansanradio tällä kertaa. Nyt meillä alkaa 3 tunnin puhelinpäivystys puhelinnumerossa 0800 154 64. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Postiosoite on Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio.
Ja sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
Joo, hyvää päivää. Täällä on kylkkipäivä. Harmittaa tuotta, kun nämä teepaitojen hihat on menneet niin tyngiksi, että ne ei ollenkaan lämmitä. Nehän oli aikaisemmin ihan melkein kynärpään saakka. Että se on hirveän kylmä siis niin, eikä se suojele sillä lailla monista syistäkin, niin se ei suojele sillä lailla. Että ei mulla mitään muuta ole. Kiitos.